Lad mig spørge om det her. Er du fuld af løgn? Er du fuld af løgn? Forhåbentlig siger du, nej, jeg er ikke fuld af løgn. Forhåbentlig vil du betegne dig selv som et hæderligt menneske. Og et menneske, som prøver at være sandfærdigt og sandro. For nogle uger siden sad jeg til et møde. Vi sad rundt om et bord. På en stol sad David, som er sekretariatsleder her i kirken. På en anden stol sad Sune Andersen, som arbejder med kirkeplanet. På en tredje stol sad Levi, tror jeg, der arbejder med Alfa. Og på en fjerde stol sad jeg. Og når vi har den type møder, så har vi typisk en dagsorden, noget vi følger. Og det vi skulle på det her møde, det var at tale om vores konference, der hedder Gro, vi holder i foråret. Og følge op på de opgaver, vi havde alle sammen. Og en opgave, jeg havde, var at kontakte en af de undervisere fra England, der skal komme og tale med ham. Så da vi nåede til det sted på listen, kontakt den her underviser, ansvarlig Kjeld, deadline i dag, så sagde jeg, jeg kunne ikke få fat i ham. Og der var kun et problem med det, var, at det var ikke sandt. For det, der var sandt, det var, at jeg ikke havde fået det gjort. Men det sagde jeg ikke. Jeg sagde, jeg kunne ikke få fat i ham. Det var heller ikke helt usandt, vel? For jeg havde ikke prøvet. Se, det er der, vi begynder i dag, ved det 8. bud. Det handler om falskt og sandt. Det begynder ikke med at være fuld af løgn. Det er der mennesker, der er, og det er en sygdom. Det begynder med de der små situationer. Og Jesus siger, at det de situationer fortæller os, det er, hvem vores far er. Om det er sandhedens far, eller det er løgnens far, djævlen. Vi husker, at det er de 10 bud, det så vi for flere uger siden, begynder ikke med et bud, men med et budskab. Jeg er en lidenskabelig Gud, siger Gud. Jeg har ført mit folk ud af trællehuset i Egypten. Jeg har givet dem et land, et sted, de kan blive et folk og blive dannet som et folk. Jeg giver dem nu en måde at leve på, hvor de skal være anderledes end alle andre folk. I må ikke have andre guder end mig, lyder det så. Det første bud. Og husk, at det er provokerende. Det er provokerende i den tid, hvor budene blev til i Mellemøsten. For hvis der noget, alle var enige om, så var det, at der var mange guder. Og det var ikke nogen, der provokerede, at der var endnu en, der havde de her egenskaber. Men der var en Gud, der sagde, jeg er den eneste Gud, og du må ikke have andre. Det var provokerende. Det svarer til, at vi i vores tid siger, at der er noget, der er sandt. For vi har vedtaget, at alt er relativt. Alt er til forhandling. Så der er kun et absolut, og det er, at alt er relativt. Du må ikke vidne falsk mod din næste, det 8. bud. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Umiddelbart så skal I se for jer en landsby i Mellemøsten, hvor de ældste i landsbyen, altså menighedsrådet, de sad i porten. Det var de ældste erfarne modne, de sad i porten, i byporten. Og hvis nu, at Ruben han mente, at jeg havde taget hans ko, at jeg havde været på rov blandt hans kvæg og taget et af hans kvæg over til min kvægflok, så vil Ruben gå ned til de ældste i porten og sige, Kjeld har taget min ko, han har stjålet min ko. Og så vil de indkalde vidner. Det er den tidligste form for retssamfund. Så vil indkalde vidner, der vil sige, er det nu rigtigt? Og et vidne vil sige, jamen det render, for jeg kan huske, at Kjeld han havde sådan en sort brot ko, eller hvad det nu er, ikke? Og den anden vil sige, nej, jeg tror, det er Rubens. Og så vil de ældste afgøre sagen. Det er den umiddelbare sammenhæng. Og der sagde Gud til folket, der må I ikke vidne falsk. Fordi, at hvis I begynder at have det som en måde at leve på, siger han til sit folk, så er I ikke længere et retssamfund, så er I et anarki. Derfor begynder jyske lov i vores del af verden fra 1200-tallet med, hvis alle tog vare på den svage, så var ingen lov nødvendig. Men fordi, som der står i fortalen, at sådan er vi ikke, så er det nødvendigt. Så man må altså ikke vidne falsk, når man står der ved porten. Man må i det hele taget ikke lyve, sådan er budet også blevet oversat. Og det, der er lidt tricky ved det her, det er, at hvis jeg slår Ruben, eller krænker ham, så gør jeg noget slemt. Men hvis jeg går hen til Lise og siger, hey Lise, Ruben han har gjort sådan og sådan, så gør jeg faktisk noget værre. For ikke nok med, at jeg gør noget forkert. Jeg går også over og siger til Lise, at Ruben gør også ting forkert. Noget, som ikke er sandt. Det hedder justitsmord, når folk bliver dømt for noget, de ikke har gjort. Beskyldt for noget, de ikke har gjort. Og til forskel fra at stjæle, så kan det at blive vidnet falsk om, det kan ødelægge ens fremtid. Hvis nogen stjæler noget, jeg har, og jeg har en god forsikring, så kan jeg erhverve mig det igen. Men hvis nogen taler dårligt om mig, om noget, der ikke er sandt, så kan de ødelægge hele mit liv. Det er kraften i det her bud. Du må ikke vidne falsk om andre. I går var det 75 år siden krystalnatten i Tyskland, hvor Tyskland i en stor vredesrus smadrede jødiske butikker og brændte synagoger ned og slog mennesker ihjel. I en stor rus. Og den rus kunne kun lade sig gøre, fordi man dag efter dag, år efter år, havde talt falsk om jøderne. I radioen, i medierne. Også danske medier havde gjort det, som vi kunne se i den her uge. Det er kraften i det her bud, at pludselig kan det gå amok, når det der er falsk, er blevet den offentlige sandhed. Og mennesket kan lige pludselig vise, som Tyskland gjorde i 38, de værste af sig selv. Som mennesker, der havde levet som naboer i Tyskland i et helt liv. Mennesker, der havde passet hinandens børn og holdt fester og mærkedage sammen. På en dag gik de samme mennesker over og satte ild til naboens butik. Det handler om det, der siges. Og Jakobsbrevet sætter ord på det ved at kalde vores tunge for en ild. Og sige, at vores tunge, som et særligt legemesdel, siger Jakob i Jakobsbrevet, er som en ild, der kan brede sig. Og han siger, med tungen kan du forbande et andet menneske, som er skabt i Guds billede. Et menneske, der ligesom dig selv har værd og er skabt i Guds billede, kan du kaste forbandelse over med tungen. Det er sprogs magt. Og det er rigeligt udfoldet i vores tid i filosofi, sprogets magt. Luther, han lavede sådan en lille alfabog, den hed Katekismen, sådan at alle fædre, de kunne gå hjem og oplære deres familier i den kristne tro. Og der fortæller han noget til hvert bud, og han siger det her til det 8. bud, jeg kan godt lide det. Vi skal frygte, det 8. bud, du må ikke vidne falsk mod din næste, betyder, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver vores næste noget på. Ikke forråder ham, bagtaler ham, bringer ham i vanry, men undskylder ham, taler godt om ham og optager alt i bedste mening. Det vil sige, Luther han udvider budene, ligesom Jesus gør. Så han siger, at det er ikke kun et forbud mod noget, du ikke må gøre. Nej, der ligger i det, siger Luther. Det du skal gøre, det er ikke kun et forbud, det er også et bud. Tal godt. Hør ting i bedste mening. Tal opbyggende. Det handler altså ikke bare om noget, vi ikke gør, men det handler om kraften i at kunne velsigne med det, vi siger, i stedet for at forbande. Men hvad så, Kjeld, når der er konflikter? Når du har konflikter med din familie, med dine kolleger, med venner, på arbejdspladsen, på studiet, i klyngen, på dit team. Og det skal vi standse op ved i dag. For Jesus taler til os om, hvordan vi kan leve i det her bud. Og vi får teksten op her, og det er fra Matthæus 18, vers 15-20. Hvis din bror forsynder sig imod dig, eller kunne også stå søster, det skal I huske, piger, når der står bror, så står der også søster. Det er ligesom, at vi mænd må leve med at blive kaldt for Kristi brud. Så må I altså leve med at blive kaldt for brødre. Hvis din bror eller søster forsynder sig imod dig, det vil sige, gør noget, de ikke skulle have gjort, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig til menigheden. Og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Og husk, at Jesus elskede hedninge og toller. Så det handler ikke om, når der står, at skal være i dine øjne, at du skal elske vedkommende. Men det handler om, at du skal ikke forvente, at vedkommende er som en bror eller en søster i pagten. Sandelig siger jeg, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Og jeg siger jeg også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Det Jesus giver, det er en meget, meget konkret instruktion til, hvordan vi lever i pagtslivet med hinanden. Det liv, vi gennem dåb og tro er blevet ført sammen i, som et legeme, en menighed, et folk. Og egentlig er det meget banalt. Og det skal bare fortælle os, at Jesus ved, at vi er meget banale. Hvad er det, Jesus siger? Han siger, hvis Ruben har gjort noget med mig, han ikke skulle have gjort, eller jeg synes, han ikke skulle have gjort, så går jeg hen til Ruben og siger det. Og hvis jeg ikke vil det, på grund af stolthed, så har jeg ikke ret til, siger Jesus, at sige det til andre. Så har jeg ikke ret til at gå hen til Arvid og sige, Ruben er en idiot. Det er det, Jesus siger, det har jeg ikke ret til. Jeg kan sige til Ruben. Hvis jeg ikke vil det, så må jeg afstå for overhovedet at sige noget om Ruben. Tænk sig, hvor mange konflikter i den her verden, der aldrig var blevet store, hvis vi fulgte bare det her ene råd fra Jesus. Hvis du og jeg virkelig gjorde det konsekvent. Fordi hvad skal motivet være, siger Jesus? Det er, at du vinder din bror. Det vil sige, at du genopretter pakten. Du vinder pagtsrelationen. Du vinder, at I er åndelig familie. Og forhåbentlig kender I alle sammen til at have konflikter, hvor I får talt sammen og løser det. Men, siger Jesus, nogle gange har vi virkelig såret hinanden dybt, og måske er begge parter såret. Sådan kan det være mellem nære venner. Sådan kan det være et ægteskab. Sådan kan det være mellem to i menigheden. Og Jesus siger, så tag endnu en med, en anden bror eller søster. Fordi det kan jo være så svært at høre, hvad den anden siger, fordi jeg er så såret, så jeg kan ikke høre, hvad han siger eller hun siger. Så tag en anden med. Så jeg vil ikke gå til Ruben. Så jeg siger, Jakob, kan du ikke gå med mig hen, for jeg har behov for at snakke med Ruben om det her. Og måske siger Ruben, det er fint, Kjeld, men så vil jeg også have en ven med. Fin idé. Så sidder vi fire og snakker, og der er nogle andre, der kan høre, hvad der bliver sagt, hvad der virkelig bliver sagt, og ikke bare, hvad der bliver hørt. Der er nogen, der kalder det her for supervision. Og det er helt fint, det er bare ikke noget nyt. Det er noget, Jesus talte om. Og hvis nu, at, lad os sige, jeg har taget pengekassen her i kirken. Det er svært, for der er aldrig ret meget i den. Men lad os nu sige, at jeg har gjort det. Ikke? Og Ruben har været til mig og sagt, Kjeld, det går ikke, du skal lægge de penge tilbage. Og Ruben og Jakob har gjort det. Ruben og Jakob og Frede har gjort det. Så kan menighedsrådet nødt til at sige til menigheden, venner, Kjeld har taget 100.000 fra menigheden, han har brugt på en rejse. Det skulle han nok ikke have gjort. Og vi har snakket med ham, og det går ikke. Og så skal jeg nok finde mig et andet arbejde, vil jeg tro. Det er det, Jesus siger. Det er de ekstreme tilfælde. Men Jesus vil selvfølgelig sige til os, at der behøver I slet ikke at nå til, hvis I bare følger regel nummer 1, gå direkte til hinanden. Og læg mærke til løfterne, Jesus giver. Nogle af de stærkeste løfter overhovedet i Nyt Testamentet gives det her sted. Hvorfor? Fordi når man bygger på forsoning, så kan alt lade sig gøre. Så Jesus siger, hvad I løser på jorden, skal være løst i evigheden, i himlene. Hvis I forsones med hinanden, så har det ekko ind i evigheden. Wow. Det er det, det betyder, siger Jesus. Så vildt er det. Og det er sjovt, at de 5 meter, det tager at gå ned til Ruben og sige, Ruben, jeg er ked af, at jeg gjorde det der. Eller, Ruben, jeg var ked af, at du gjorde det. De 5 meter kan være så tunge, når vi ved, at når vi gør det, så er det ekko ind i evigheden. Det er det, Jesus minder os om. Det næste, han siger, det er, hvad I så beder om, når I sidder der forsonet. Bare jer to, der er blevet forsonet, hvad I beder om, det vil I få. For I har lige forsonet jer, I har sat, I er omkring korset. Og der er så meget kraft, siger Jesus, så hvad I beder om, det vil I få. Det er det, der sker, når et ægteskab bliver genoprettet. Det er præcis det. Det, som begge parter måske troede, det kan aldrig ske. Pludselig sker det. Og så siger Jesus noget helt vildt. Han siger, jeg er lige midt i blandt jer. Når I sidder der, og det er hårdt og smertefuldt. Jeg er lige der, siger han. Jeg sidder der også. Det er løfterne. Er der nogen i menigheden, du skal opsøge i dag og sige, vi to skal have snakket sammen? For vi lever ikke i forligelse. Og det truer alting i vores liv og pagten. Og det kan sætte sig som bitterhed og sygdom og depression i vores liv. Se, mennesker mister ikke troen på grund af synd. Det er en observation, jeg har gjort mig gennem mange år som præst. Det tror vi, men det gør de ikke. Vi mister ikke troen, fordi vi gør nogle dumme ting. Men det, der kan gøre, at vi søger væk fra Gud, det er, at vi tror, at det, vi har gjort, det kan han ikke tilgive. Så det handler om sandhed og kærlighed. Og for et menneskeligt synspunkt kan de to aldrig forenes. Det er derfor, at vi ofte kan have facaderne op i forhold til hinanden. Fordi vi tror, at hvis vi virkelig viser, hvad vi rummer og hvem vi er, så er der slet ingen, der elsker os. Og når det ikke glider ind i Guds forhold, så låser det os. Så vi tænker, jeg kan ikke gå tæt på Guds kærlighed. Jeg ved, han elsker mig, men jeg kan ikke gå tæt på den. Fordi så skal jeg blive sand om, hvem jeg er. Og hvad så, hvis han virkelig ved, hvem jeg er, vil han så stadig elske mig? Hvis han virkelig ved, hvor dårlig jeg er til noget, eller hvad jeg har gjort? Det er der ofte, at vantroen fødes. Jeg opgiver kærligheden, for jeg magter ikke sandheden. Fordi sandhed og kærlighed, set fra en menneskesynsvinkel, kan ikke forenes. Vi tænker nemt, vi må vælge det ene eller det andet. Enten vælger vi sandheden, og så tager vi os sammen, så vi ser pæne ud. For det kræver sandheden. Eller også mister vi både sandheden og kærligheden. Men det Jesus siger er, den kærlighed jeg har, er kun tilgængelig ved korset. Men der er den så virkelig tilgængelig. Det vil sige, den er tilgængelig der, hvor du selv siger, ja Gud, jeg begår fejl. Jeg gør simpelthen ikke mod min næste, som jeg skulle. Og der siger Jesus ikke til mig, Kjeld, du er god nok. Han siger, nej Kjeld, du er ikke god nok. Men jeg elsker dig alligevel. Det er det, der er pagten. Derfor hedder Helligånden sandhedens ånd. For den kommer der, hvor vi bliver helt sande og ærlige om, hvem vi er. Med vores brudhed, med vores skrøbelighed, så kommer sandheden sådan. For det er nok for ham, at der er sandhed. Sandhedens ånd leder aldrig efter det perfekte, men opsøger det fortabte. Sandhedens ånd, Guds ånd, opsøger ikke det perfekte, men altid det fortabte. Sandhed og kærlighed kan mødes. Ja, de mødes fuldstændig i Jesus. Det er det, der er troens gave. Og når vi tror det, så kan vi også gå til vores bror og vores søster og sige, sandheden er, at jeg gjorde ikke mod dig, som jeg skulle have gjort. Eller sandheden er, da du sagde det til mig, så bliver jeg ked af det. Det er sandheden. Og nu er vi sammen for at forsones i nærværet af sandhedens ånd. Lad os bede sammen og rejse os op. Far i himlen. Vi tror, at sandhed og kærlighed aldrig kan forenes. At hvis vi er virkelig ærlige om, hvad vi rummer og hvem vi er, så kan vi ikke være i kærligheden. Og vi tror, at hvis vi søger kærligheden, så kan vi ikke bevare sandheden. Men Jesus, du er kærlighed og sandhed. Og du forener det, som er umuligt for et menneske at forene. Så du ved fuldt sandt, hvem jeg er, også med mine mørke sider. Og alligevel elsker du mig. Og du fortæller det til mit hjerte i dag. Du fortæller mig, at jeg ikke er god nok, men du elsker mig bare alligevel. Og du kalder mig radikalt til at opsøge det fortabte, det der er brudt, det der er i stykker mellem mig og andre, så det kan blive forsonet og helt igen. Du siger til mig, Kjeld, hvis en bror eller søster forsynder sig imod dig, så opsøg ham og vind ham eller hende. Det er det, du siger til os i dag. Og jeg beder for de af os, som sidder med uforsonlige relationer i menigheden, at vi alle hører det kald i dag til at gå hen til korset. Og der hører løftet, der er jeg midt i blandt jer. I Jesu navn. Amen.